Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 19 июнь күнгө жума. Бул жарым саатык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Кремтөөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча сот өкүмү чыкканы калды.
Мыйзамдын талаптарында көрсөтүлгөн жазаны сурадык.
Коррупцияны уюштурду деп атпайбы? Соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоо тарап ошону бекемдеп бере алдыбы?
Биз бекемдесек, андай жазаны сура албайт элек.
Мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун сабалышы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды.
Мунун айтышында саат 3-4 чамасында уктап жатканда бир нече киши келип башына баштык кийгизишип, монтуп тепкилеп баштады дейт.
Казак дарыгерлери ооруканаларга коронавирус болгон бейтаптар батпай, өздөрү көп иштеп жатканын айтып чыгышты.
Ауруканада науқастардын саны өтө көп, ауруканага сыймай да жатыр азыр. Дарыгерлер тәүлүгүнө 20-22 саат жумуш жасап жатырбыз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус 132 адамдан табылды. Бул пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Бир күн ичинде Бишкекте вирус жуктуруп алган 67 жаштагы эркек киши каза тапты. Муну менен 19 июнга карата элдеттен көз жумгандардын саны 32 жетти. Вирус жаңы табылгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусуна туура келет.
Мына бүгүнкү күнү ушу 59 учуру же болбосо 44.7% инфекциянын деген очоктору, инфекциянын булагы табылбай, кандай шартта жугузуп алгандарын дагы мына кишилер айта албай жатышат. Коомдук транспорттарды же болбосо көпчүлүк жүрө турган жайларды ошол белгилеп кетип атышат.
Деп билдирди жума күнү саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал коопсуздук кеңешинде талкууланып, анда президент Сооронбай Жээнбеков коомдук автоунаа илдетти жуктурууда кооптуу жайга айланганын айтты. Ошондой эле тиешелүү мекемелерге же жергиликтүү бийликтерге илдет менен күрөшүүнү мурдагыдан да күчөтүү талабын койду. Жума күнү Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев жана Араван районунун акими Курбанбай Айтыбаевда коронавирус жугузуп алганы ырасталды. 19 июнга карата Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 2789 адамга жетти. Дүйнөдө коронавирусту жугузуп алгандардын саны 8,500,000. Элдеттен кайтыш болгондордун саны болсо 457,000 ашты. Бишкектин 1-май райондук соту Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү катары таанымал Чыңгыз Жумагуловду эң баштык беренеси менен гана соттоду. Судья Адылбек Исенбаев 19 июндагы чечими менен Жумагуловду кылмышка кол кабыш кылуу жана уюшкан кылмыштуу топ түзүү же ага катышуу беренелери менен коюлган айып боюнча актады. Жазык кодексинин 266 эң баштык беренеси менен күнөөлүү деп таап 5 жылга түрмөгө кести. 39 жаштагы Жумагулов Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүргө шектүү катары былтыр 11 апрелде кармалып номер 1 тергөө абагына камалган, аны менен кошо дагы 2 адам кармалган эле. Каза болгондор да шектүүлөр да криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалашкан. Беларусь президенти Александр Лукашенко оппозициянын бир нече өкүлдөрү кармалгандан көп өтпөй өлкөдө абалды туруксуздаштыруу жана революция уюштуруу аракетин алдын алганын билдирди. Ал 19 июнда өкмөттүн жыйынында чыгыш менен батыштагы ар кыл күчтөр Беларусьтагы абалды чыңалтууга аракет жасады деп айтты.
На кону независимость страны. Просто хотят сломать страну.
Жөн гана өлкөнү сындырып коюуну көздөшөт. Мындай шартта мени тандоого түртпөгүлө. Беларусь талкаланса, мени да баарыбызды да эч ким кечирбейт, деди авторитардык лидер атыккан Лукашенко. Ал мындай сөзүн Беларусьта оппозицияга каршы басым күчөп, бийликке сын айткан көрүнүктүү саясатчылар менен активисттер камакка алынгандан кийин айтты. Бир күн мурда Беларусьта август айында өтө турган президенттик шайлоодо Лукашенкога негизги атаандаш болору айтылган мурдагы банкир Виктор Бабарико жана анын уулу кармалган. Аларга финансылык кылмыштар боюнча айып тагылууда. Көз карандысыз байкоочулар быйыл 6-жолу жолу президенттик кызматка шайланып келүүнү көздөп турган Лукашенко атаандаштарын кысымга алып жатканын айтышууда. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августка белгиленген. Бүгүн АКШ кулчулуктун аякташынын 155 жылдыгын белгилеп жатат. Быйыл бул бейрасмий майрам жакында эки афроамерикалык жарандын полициянын колунан каза табышынан улам өлкөдө талкуу жүрүп жаткан учурга туш келди. Айрым шаарларда коронавирус пандемиясына байланыштуу бул күнгө байланыштуу массалык иш-чаралар токтотулса, кайсы бир аймактарда виртуалдык конференциялар же чакан жыйындар уюштурулганы жатат. 1865-жылы 19-июнда АКШдагы жарандык согуш маалында түзүлгөн биримдик армиясынын генералы Техас штатында кулчулукта жүргөн афроамерикалыктар азат кылынганын жарыялаган, ал кулдарды азат кылуу жөнүндө прокламацияны жүйө келтирген. Бул документке андан 2 жылдан ашык убакыт мурда президент Абрахам Линкольн кол койгон эле. 19-июн Техас штатында расмий майрамдардын катарына кошулган. Бул күндү АКШнын башка 46 штаты жана Колумбия округу да тааныганы менен ар бир штат азырынча ар башкача белгилеп келет. Кыргыз тилинде IT технологиялар жаатында балдар үчүн алгачкы китеп чыкты. Экс-президент Роза Отунбаеванын демилгеси менен чыккан электрондук китеп «Менин компьютерим» деп аталат. Ал балдарга санариттик билим берүү максатын көздөй жана персоналдык компьютер тууралуу кыргыз тилинде чыккан алгачкы китеп. Чыккан электрондук китеп 6 жаштан 15 жашка чейинки балдарга багытталган. Ичинде персоналдык компьютерге тиешелүү бардык маалыматтар, IT технологиясы жаатындагы атактуу адамдардын өмүрү тууралуу кызыктуу фактылар камтылган. Китептин автору Азаттык радиосунун кабарчысы Бактыгүл Чыныбаева. «Менин компьютерим» китеби билим берүү жана илим министрлигинин электрондук китепканасына киргизилди. Аны каалоочулар PDF форматында акысыз көчүрүп алса болот. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктары менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, соңку кабарларды, баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү эртеңки күнүн аба ырайы менен таанышып алыңыз. 20-июнда түнкүсүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жашы мүмкүн. Дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрден кээ бир райондордо 22 метрге чейин жетиши мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 17, күндүз 30 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 14, күндүз 29 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 13 градуска чейин, күндүз 24 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 9, күндүз 25 градус күн жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3, күндүз +2, күндүз 8 градус жылуу болот. 20-июнда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Кремтөбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушу боюнча сот жараянында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары жарыш сөзүн сүйлөштү. Эми айыпталуучуларга акыркы сөз берилип, сот өкүмү чыгат. Мурдагы президент, экс баш прокурор жана бир эмес эки чекистке айып коюлган чул иш боюнча сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу көз салып келди. Бакыт азыр биз менен байланышта Бишкек студиясында турат. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Жарыш сөзү эмнелер айтылды?
19-июнда Бишкектин 1 май райондук сотунда Батукаев иши боюнча соттук териштирүү уланды. Бүгүнкү соттук жараянда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары Замир Жошов жана Сергей Слесарев жарыш сөзгө чыгышты. Замир Жошов түшкө чейинки убакытка чейин жарыш сөзүн аяктады, ал эми түштөн кийинки убакытта Сергей Слесарев өзүнүн жарыш сөзүн сүйлөдү. Негизинен Алмазбек Атамбаевдин жактоочулары бул иш боюнча коррупцияны уюштуруу деген берене боюнча иш козголуп, Батукаев иши боюнча 19 адамга ушул берене менен айып тагылып жатканын, бирок бул иште эч кандай бир материалдык, болбосо бир акчалай баалуулуктарды шек саналып жаткан бир дагы адам албаганын, бул иштин баягы саясий өңүттө козголуп ушул нукта кетип баратканы тууралуу сөздөрдү айтышты. Бул иш боюнча шек саналып жаткан дагы бир адам бул улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжанов дагы сотко ар дайым келип жатат. Бүгүнкү соттук отурумдун алдында дагы биз аны менен маектешип, ага коюлуп жаткан кенелер боюнча пикирин уктук.
Мен эчтеке кылган эмесмин. Мен ошол диагноз коюп аткан кезде мен больницада жаткам. Как раз февраль айында, булар 1 мартта койгон да. Мен больницада болгом. больницада официально жатканмын, менде больничный листим бар. 13-чи жылда карашып, сурашып, мени кошкон жок ал чөрүн списокко. Эмне үчүн былтыр мени кошту, мен түшүнбөдүм.
Соттук жараяндын алдында биз президенттик аппараттын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси, экс башкы прокурор Индира Жолдубаеванын пикирин угууга аракет кылдык. Ал кыскача гана жооп берди. Ушул коюлуп жаткан айыптар, анан тышкары сизди 15 жылга эркинен ажыратуу боюнча прокурорлор сурап жаткан жаза мөөнөтүнө кандай пикирдесиз дегенде, мен буга толук кошулбайм деп билдирди. Ал эми анын жактоочусу болсо, Алия Турумбекова, коюлуп жаткан кинелер, деги эле бул иш боюнча шектелип жаткан адамдар боюнча төмөнкүчө пикири менен бөлүштү.
Сот коомчулук толук маалымат албаш үчүн тергөө менен кызматташууга макул болгон адамдарды карантин учурунда суракка алды. Себеби шаарда жүрүүнүн толук токтотуп койгондуктан сотко журналисттер да келе алган жок. Соттук териштирүү жыйынтыктала электе эле дело номер басылмасы купуя сыр деп белгиленген Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү боюнча материалдарды жарыялап жатат. Ушинтип ачыкка чыгып кете турган болсо, анда сотту эмне үчүн жабык өткөрдүк?
Тергөө менен кызматташууга барган адамдар демекчи, мурдагы саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Шамиль Атаханов, экс башкы прокурор Аида Салянова, жаза аткаруу кызматынын ошол кездеги башчысы Зарылбек Рысалиев, учурдагы депутат Рысалиев, учурда депутат болуп турат. Ал эми мурдагы судья Жапар Эрматов, дарыгер Ирина Цопова дагы тергөө менен кызматташууга барган. Алардын иши Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөнү быйыл июнь айында гана белгилүү болгон. Бул эле негизги төрт айыпталуучу менен катар эле параллелдүү түрдө Свердлов райондук сотунда булардын дагы иши каралып баштаганы белгилүү болду. Бишкектин шаардык сотунун басмасөз кызматы Азаттыкка берген маалымат боюнча ушул тапта Аида Салянованын иши боюнча Свердлов райондук сотунда баштапкы соттугу болуп жатыптыр. Зарылбек Ырсалиевдин иши тергөө райондук сотто каралуу алдында экен. Ал эми Ирина Цопованыку болсо бул иш боюнча тараптар жарыш сөзгө чейин өткөн экен. Бул эми Бишкектин биринчи райондук сотунда иши каралып жаткан адамдардын адвокаттары, алардын иши ушул качан гана биринчи сотко өткөн иш жыйынтыкталып калганда гана өткөнүн, буларга басым кысым болгонун айтып жатышат. Ошол учурда мамлекеттик айыптоо тарап Алмазбек Атамбаевко 15 жыл, мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага дагы 15 жыл, бул иш боюнча шек сыналган жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калбек Качканалиев менен гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Райымжановко 13 жылдан абакка кесүүнү суранган болчу. Биз мамлекеттик айыптоо тарапындагы пикирин уктук. Прокурорлордун ошол атынан Медер Абдышев Азаттыктын суроолоруна мындайча жооп берди.
Жазык кодексинин талаптарына ылайык ошодо көрсөтүлгөн санкциядагы жазаны сурадык. Мисалы үчүн 319-2 бөлүгү 12 жарым жылдан 15 жылга чейин мыйзамдын талаптарында көрсөтүлгөн жазаны сурадык.
Коррупцияны уюштуруу деп атпайбы? Соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоо тарап ошону бекемдеп бере алдыбы?
Биз бекемдебесек андай жазаны сура албайт элек.
19-июнда Бишкектин биринчи райондук сотундагы жарыш сөз ошол бүгүн иш күн аяктап калгандыктан 23-июнга чейин жылдырылды. Анда жарыш сөзү болуп, эгер аяктай турган болсо соттолуучуларга акыркы сөз берилет дагы сот өкүмү чыгышы күтүлүүдө. Биз иштин тарыхы тууралуу кыскача айта кетейин. Азиз Батукаев 2013 жылы айкыс илдетке чалыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгып, атайын коштоо менен Бишкекке келип, андан ары Орусияга учуп кеткен. Негизинен Батукаев 2006 жылы оор беренелер менен кесилип, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган. Ал түрмөдөгү мөөнөтү 2021 жылдын орто ченинде бүтүшү керек эле. Прага.
Рахмат, биз менен түз байланышта бакыт төрөгелди уулу болду. Уктуруубузду улантабыз. Мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун сабалышы боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Аталган факт башкы прокуратурада каттоого алынып, окуяны улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы тергеп жатат. Буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбор Кимсанов менен жолугуп, ал абак кызматкерлеринен таяк жегенин айткан билдирүүсүн тараткан. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
18-июнда кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери номер 53 тергөө абагында жаткан мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсанов менен жолугуп чыгышты. Борбордун кызматкерлери Кимсанов интернетте тараган видеодо өзү экендигин айтып берген. Муну Азаттыкка кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкери Гүлбарчын Орманбекова билдирди.
Анын айтышында саат 3-4 чамасында уктап жатканда бир нече киши келип башына баштык кийгизишип, монтуп, тепкилеп баштады дейт да. Ал эми формачан адамдар ошону карап турган дейт да. Камеранын эшигин ачып киргенге караганда бул ушу сезондун сотрудниктери деп ойлойм дейт.
Орманбекова кошумчалагандай, абакта Эмилбек Кимсанов менен бир камерада кошо жаткан эки киши ага болушуп, бирок аракеттеринен майнап чыккан эмес. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун кызматкерлери абакка Эмилбек Кимсановдун арызынын негизинде жана коомчулукта чуу жараткан маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн барышкан. Эми алар бул факты боюнча Кимсановдун арызын жана башка материалдарды прокуратура органдарына өткөрүп беришти. Борбордун өкүлү Гүлбарчын Орманбекова прокуратуранын жообуна жараша мындан аркы ишибиз аныкталат деди.
КСМдин сотрудниктери СИЗО бирдики. Кимсановдон арыз жаздырып алышкан, эч кандай доом жок.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Кимсановду кызматкерлер сабады деп алдын ала айтуу туура эмес экендигин билдирди. Мекеме учурда териштирүү иштери жүрүп жаткандыгын, бардык видео материалдар изилденип жаткандыгын белгиледи. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы да териштирүүнүн жыйынтыгы прокуратура органдарына жиберилгендигин маалымдады. Башкы прокуратура Эмилбек Кимсановдун сабалышы боюнча Жазык кодексинин 321-беренеси бийлигинен аша чабуу менен сотко чейинки өндүрүш ачылды. Мекеменин расмий өкүлү Наргиза Кубатованын айтымында, мындан аркы тергөө иштерин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат жүргүзөт.
Ошол в отношении работников ГСИН, да? Ошолордун үстүнөн жазган да, что беспричинно избили деп. Ал эми тергөө өзү баа берет, ал экөө болду, үчөө болду, аны азырынча айтыш эрте да.
Эмилбек Кимсановдун адвокаты Назгүл Сүйүнбаева анын абакта кантип сабалгандыгы тартылган видео колуна тийгендигин кабарлап, видео тасманы 16-июнда Facebook-тагы баракчасына жайгаштырган. Тасмада белгисиз эки адам бир кишини аеосуз сабап жаткандыгын көрүүгө болот. Сүйүнбаева видеодогу ур тепкиге калган киши Эмилбек Кимсанов экендигин билдирип, муну талашсыз далил катары белгилеген. Адвокат уруп сабоо Кимсанов Бишкек милициясынын убактылуу кармоочу жайынан номер 1 тергөө абагына которулган күнү 3 апрелде болгондугун маалымдаган. Бул маселени 17-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында депутат Дастан Бекешев да көтөрүп чыккан. Ал өз сөзүндө абакта болгон бул окуяны уюшкан кылмыштуу топтун баш көтөрүшү катары сыпаттаган. Премьер-министр болуп жаңы шайланган Кубатбек Боронов бул фактыны өз көзөмөлүнө аларын убада кылган. Бирок укук коргоочу Динара Ошороконова Кимсановдун сабалышы боюнча иликтөө калыс жүрүшүнөн күмөн санап турат.
Азыр мыйзам иштебегенден кийин болобу болбойбу деп мен айта албайм. Бул жерде эгерде депутаттар саймай ичи боюнча атайын комиссия түзүп, анан кайра азаттыкты күнөлөп койгону мен үчүн мындай чоң бир сигнал. Ошондуктан азыр Кимсанов боюнча кандай чечим чыгарылат, мен мисалы мыйзамдуу чечим кабыл алынат деп ишенбейм.
Азыр төмөнкү Нооруз айылындагы номер 53 тергөө абагында отурган Кимсанов дагы бир бажы кызматкери Автандил Конгантеевдин арызынын негизинде быйыл февралда Орусиядан кармалып келген. Анын жубайы Мария Заворотная күйөөсү 10 апрелде сабалгандыгын билдирип, мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимов аны кылмыштуу ишке түрткөндүгүн айткан видеосун интернетке жарыялаган. Качан тартылгандыгы белгисиз видео тасмада Эмилбек Кимсанов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов эркине койбой жумушка тарткандыгын, Азаттык радиосунун Прагадагы кеңсесинин кызматкери, иликтөөчү журналист Али Токтокуновдун үй даректерин жана башка жеке маалыматтарын берип, өлүбү, тирүүбү таап келүү тууралуу буйрук бергендигин айтып жаткандыгын көрүүгө болот. Райымбек Матраимов өз дарегине айтылгандарга комментарий бере элек. Анын агасы, Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов муну ойдон чыгарылган фантазия деп баалаган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Казакстандык дарыгерлер 6 кишилик палатага 15 кишиден жаткырып, күнүнө 20 сааттан иштеп жатканын айтып чыгышты. Казакстанда коронавирус кайрадан күч алып, илдетке кабылгандар 23 000 кишиден көп болду. Ооруканаларда орун кызматкерлерге жетишпей, оор акыбалда кайрылгандарга гана мед жардам көрсөтүлүп жатат. Казакстандан абалды Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Алматы менен Нур-Султан тургундары жүздөп вирус жатат.
Соңку күндөрү Алматы менен Нур-Султандагы ооруканаларга жүздөгөн адамдар коронавирустун симптомдору менен кайрылып жатышат. Шаарлардагы саламаттыкты сактоо башкармалыктары ооруканаларда орун жетишпей, оор акыбалдагы кишилерди гана кабыл алууну буйруган.
Ооруканада науқастардын саны өтө көп, ооруканага сыймай да жатыр азыр. Дарыгерлер тәүлүгүнө 20-22 саат жумуш жасап жатырбыз. Тіпті ентігімен демалу қиындап жөтеліп жатқан науқастардың өзі де сенбейді. Мен де жай ғана соқтап қалдым деген сияқты сылтаулармен. Халықтың осы сенбеуінің кесірінен қазір ушығып тұр жағдай. Нағыз карантиндік кез осы кез болу керек еді. Жағдай қиын.
Алматыдағы ооруканада жандандыруу бөлүмүндө иштеген доктор медкызматкерлердин жетишпей жаткандыгы да курч маселеге айланганын белгилейт. Ал эми Нур-Султандагы ооруканада анестезиолог болуп иштеген Габит Нурханулы бейтаптардын саны күндөн күнгө көбөйүп жатканын айтат.
Бизде 15 больной жатыр. Биздин аурухана, биздин бөлүм, реанимация бөлүмү 6 науқаска арналган, 6 төсек менен жабдыктаган, 6 ИВЛ, сол максимально биздин шамамыз сол 6 науқасқа арналған 15 больной бірдестен 2 есе жүктеме ауырып кетті. Әсіресе үлкен кісілер жағдайлары өте қиын жағдайда. Сондай қарқын емдеу қажет науқастар, бірақ бізде орын жоқ. Сонымен 2-мен 3-мен сондай өте ауыр жағдайда жұмыс істеп жатырмыз. Медқызметкерлер өте жетіспейді, әсіресе медсестрлар, медбикелерге өте ауыр болып жатыр. Білмеймін қашанға дейін бұлай шыдай алатынымызды. Бәріміз шок болдық алғаш кезде. Ондай нәрсе ондай бірден көп келді деп ешкім күтпеді. Былайша айтқан кезде кішігірім Италияның жағдайы бізге басталды десек те болады.
Нур-Султандағы саламаттықты сақтау башқармалығы шаардық ооруканалар 90%-ға, ал эми Алматының башқы санитардық доктору инфекциялық ооруканалар 95%-ға толып тұрғанын білдіред. Саламаттықты сақтау министрлігі қосымша уақытылы бейтапханалар ашыларын айтып, медқызметкерлердің жетішсіздігі бойынша хабарларды шетке қақты.
Қазір жұмыс істеп жатқан сол 15-500 дәрігер. Егер нагрузка болып жатса, жергілікті бас дәрігер қосымша көмек дәрігерлер сұратады. Сол себепті 1500 дәрігер бізде дайын тұр. Нагрузка болған бар жағдайда әр мекеме, әр инфекциялық стационар адам көп түсіп жатқан жағдайда қосымша дәрігер сұрайды. Сол тұста біздің жаңағы 1500 дәрігеріміз дайын тұр.
Дейт саламаттықты сақтау министрлігінің өкілі Диас Ахмет Шариф. Қазақстанда коронавирусты жұқтырғандардың саны 23 мыңға жетті. 2 айдың ішінде оорулардың саны 4 есеге көбейді. 10 мың адам илдеттен айығып, расми илдеттен 100 адам көз жұмғаны хабарланды. Лазат Жәнібек қызы, Азаттық.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, Созак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы аялга корду көрсөтүү боюнча чуулгандуу фактыны иликтеп ишти сотко жөнөттү. Бирок корду көргөн аял менен баласы үй бүлөсүн сактап калууга аракет кылып, кылмышка шектүү жакынын кечиргенин билдирет. Укук коргоочулар болсо аялга жасаган итиятсыз мамилеси үчүн жазага тартылуушун талап кылып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Милиция күйөөсүнүн кордук көргөн 47 жаштагы аялдын окуясын териштирип, сотко өткөрүп берди. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалыматында айтылат. Жабыркаган аял өз үйүнө кайтып, баласы менен бирге жашап жатат. Ал башында берген көрсөтмөлөрүнөн кайтып, күйөөсүн кечиргенин айтууда. Бул багытта тергөөгө да тосма арыз жазып берген. Жолдошун ачык сүйлөгөн жакшы адам деп сыпаттап, эл талкуулап жаткандай мыкаачы жаман адам эмес дейт.
Кичине түшүнбөшчүлүк болду, үйдө күйөөм жалгыз калып, анан такындай бизде башка проблема жок, буга чейин мындай уруш-талаш болгон эмес. Эми кичине болсо да, кичине болот. Балам дагы ойлодум, өзүм дагы ойлодум, бул жаман нерсе болуп кетти. Күтүлбөгөн жерден болуп кетти да. Эми адамдар ар кыл нерсени сүйлөп атат, көрбөй эле сүйлөйт экен. Күйөөмөсү жайдары киши. Достарларынын арасында мындай авторитеттүү эме да ачык калдырып койду да. Ошол эле көз ачып жумгуча эле болду бул окуячы токтоп. Үй бүлөнү сактап калалы эле деп атат баардыгы эле. Баардыгыбыз ошентип атабыз.
12-июнда социалдык тармактарда тараган видеодо эркек киши мойнуна 2 дөңгөлөк байлаган, колу таңылган аялга башынан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жатканын көрсөтүлгөн. Окуя 8-июнда Созак районунда катталган. Дастан үй бүлөнүн жалгыз уулу, ал атасы да жасаган ишине өкүнүп жатканын белгилеп, үй бүлө мурункудай бир бүтүн болушун каалай турганын билдирди.
Мурункунан да урш болбойт эле да. Атам окуган жогору билимди, апам дагы жогору билимди. Андай эч көргөн эмес, мен үчүн барын сөйлөйм. Ошол эле оюм ошол азыр эми үй бүлөбүздү айкаша калсак деп турабыз. Апам дагы ошол. Апам дагы өкүнүп атат.
Жубайлар 26 жылдан бери Созак районундагы Бегабат айылында жашайт. Экөө тең жогорку билимдүү, жалгыз уулун да Кытайдан окутушкан. Шектүүнүн карындашы Турсунай Бабаева кыска мүнөттүк видео үчүн бул үй бүлөнү катуу талкууга албоого чакырат.
Ата тегибизди билет, баары жакшы адамдар эле. Анан мындай нерсе кандай чыгып кетти деп таангандар бар, таң калып атат. А тааныбагандар чындыгында баягы видеону көргөндөн кийин ар түрдүү ойго барат экен да. Бул жерде уят боло турган адам өлтүрүлгөн жок, же уурлук сүйлөгөн жок, буларда жалган сүйлөгөн адамдар жок. Болгону ушул 2-3 мүнөттүк нерсе ачуу үстүндө болуп кеткен нерсе болду. Баарыбыз өкүнүчтүүбүз. Ушул кыргыз элибизден кечирим сурайбыз.
Сабалган аял бир нече жыл мурда жүрөгүнөн операция болуп, экинчи топтогу майыптап алган. Укук коргоочулар жабыркаган аялды юридикалык коргоого алып, жергиликтүү бийлик түшүндүрүү иштерин күчөткөнүн билдирди. Каниет реабилитациялык борборунун жетекчиси Гүлмайра Маттокурова коомчулукту мындай иштерге кайдыгер карабай, үй бүлөлүк зомбулукту токтотууга салым кошууга чакырды.
Азыркы бул Сузактагы зордук зомбулук бул бир үй бүлөнүн маселеси эмес. Бул бир жанакы чоң коомчулугубуздун баардыгыбыздын маселеси. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун кылган адамды жазасын мамлекет эгерде толук кандуу бербесе, анда элде түшүнүп калат. Демек урсан болот экен. Анын жанакы встречный заявлениясы биз дагы бир жолу айтып атабыз. Тосмо арызы бул кандайдыр бир жеңилдетилген жаза алышына алып келбеш керек.
Жазып кодексин уруп сабоо, кыйноо беренеси менен айыпталып кармалган күйөөсү соттун чечими менен 13-июнда 15 суткага камалган. Сузактагы аялын кордогон кишинин видеосу аял укугу, үй бүлөлүк зомбулук сыяктуу көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Интернет колдонуучуларынын басымдуу бөлүгү окуяны айыптап, зөөкүрлүк көрсөткөн кишинин жазасыз калбашын жазып жатышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Үй бүлөдөгү зордук зомбулук темасын улантабыз. Бишкекте кызганычтан улам чогуу жашаган киши барымтага алып, бычак менен сайган аял өзүнө келбей ооруканада көз жумду. Бул окуя үй бүлө зомбулугу кызуу талкууга алынып, ага карата чараны күчөтүү маселеси көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Адистер жазасыз калуу коомдогу мындай көйгөйлөрдүн санын өстүрөт дешет. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Чогуу жашаган таанышы барымтага алып, андан соң жарадар кылган аял Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 18 июнда кечке жуукасы болду. Аталган оорукананын баш дарыгери Алмазбек Кубатбеков 28 жаштагы жабырлануучунун үч жерине бычак сайылганы жана аял оор жараттардан улам кан жоготконун билдирди.
Кол аябай оор түшкөн, кан жоготуу көп болуп, түш өрү менен жандандыруу бөлүмүнө жаткызылып, ал жактан жана кан тамыр хирургтары менен чогуу экстренный операция болгон. Бычак үч жерине сайылган, аппаратка келгенде эле ушул операциядан кийин аппаратка отурулган. Шапарактан өзүнө келбей жатып каза болду.
17-июнда Бишкектин Дэн Сяопин көчөсүндө белгисиз адам кызганычтан улам жарандык никеде турган аялды барымтага алып, бычак шилдеп эч кимди жанына жолоткон эмес. Милициянын колунан бычактаргата чаап, куралсыздандырып, жаракат алган аялды куткарып калган. Мындан кийин жаракат алган аял ооруканага жаткырылган болчу. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициянын басма сөз кызматкери Бактыгүл Акматалиева билдирди.
Окуяга барган милиция кызматкерлеринин ал адам менен сүйлөшүүсүнө майнап чыккан эмес. Кармалган 36 жаштагы эркек Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына кармалган. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине киргизилип, экспертиза дайындалган.
Бул окуя кыргыз парламентинде өкмөтүндө үй бүлөдөгү зомбулукту азайтуу чаралары кызуу талкууга алынып, ага карата жазаны күчөтүү маселеси көтөрүлүп жаткан учурда болуп отурат. 18-июнда парламентте Кыргыз Республикасынын үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү жүйөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда да жогорудагы окуя көтөрүлгөн. Документ жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылышын камсыздоону максат кылат. Эл өкүлү Эльвира Сурабалдиева көз көрүнө эл алдында жаракат алган аялдын окуясын мисал келтирип, долбоор зомбулукка кабылган адамдарды коргоо үчүн зарыл экенин билдирди.
Шлагбаумда болгон окуя кечээлүү болду. Мына это насколько обществода бизде насилие көп болуп атат. У каждого из вас должна кто-то в близком окружении пострадать. Канча аялдар жазып атышат? Корккондон сүйлөй албагандар, могу Сузакта болгон окуя, эмне үй бүлөнү сактайм деп атасыңарбы? Она психологически уже, она инвалид, но она еще и психологически уже оорукчан аял кылып салыптыр. Ал эмнеден коркуп атат? Ал күйөөсүн күйөөм жакшы деп айткан кебитүү эмнеде? Ал деген жазасын алса, ошол күйөөсүн туугандары менин түйүмө жетет деп коркуп атат. Мына биздин кыргыздын аялдары ушундан коркуп атып, 20-30 жыл чыдап атып, муну токтотуш керек да.
Ушул тапта Сузак районунда аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлөк келип, башынан ылдый чака менен суу куюп, жаага койгулап жаткан адам түшүрүлгөн видео коомчулукта катуу сындалып жатат. 19-июнда Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы аялга кордук көрсөтүү боюнча чуулгандуу фактыны иликтөө ишин аяктап, материалдарды сотко өткөрүп бергени маалым болду. Укук коргоочу Кылым Шаму уюмунун жетекчиси Азиза Абдурасулова жасасыздык ушундай аянычтуу учурларга алып келүүдө дейт.
Коомдун көйгөйү. Аялдардын укугу үйдөгү зордук зомбулук токтосун деп чыккандарды 8-марта камап соттотуп ошолорду уруп токмоктогон али кырнагы тийген жок. Бул деген кыргыз мамлекети үй бүлөлүк зордук зомбулукту колдойт деген мындай чара болду да.
Ал ортодо Кыргызстандын социалдык тармактарда белгилүү адамдар үй бүлөдөгү зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргоо боюнча акция өткөрүп жатышат. Алар социалдык тармактардагы өздөрүнүн баракчаларына зомбулукту токтотууга чакырган видеолорду кечир бизди аялзат, рахмат аялзат хэштеги менен жүктөшүүдө. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы өлкөдө үй бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000 ашуун факт катталган. 580 иш сотко чейинки териштирүүгө алынган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман ага угарман ушу менен дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды сиз сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 19 июнь күнгө жума. Бул жарым саатта чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Алмаалынов менен маекти сунуштайбыз. Дин жана биз берүүсүндө Ханафи мазхабындагы Матруди ишенимин негиздеген имам Матрудинин өмүр таржымалы жана эмгектери тууралуу айтып беребиз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Казакстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 8 адам кайтыш болду. Өпкөнүн сезгенкен коронавирусту жугузуп алгандардын саны дагы 1252 кишиге көбөйдү. Бул өлкөдө март айында эпидемия башталгандан берки эң чоң көрсөткүч. Казакстанда симптомдор байкалбаган бейтаптардын баарын кошкондо коронавирусту жугузуп алгандардын саны 24000 чукулдады. Расмий статистикага ылайык өлкөдө COVID-19 илдетинен жалпы 105 киши каза тапты. Бирок 18 июнда Казакстандын саламат сактоо министриги бул тизмеге кирбеген дагы 54 өлүм катталганын, ал бейтаптарда коронавирус табылганы менен башка өнөккөт оорулар болгонун айтты. Ал арада Казакстанда ооруканаларда орун жетишпей жатканы дагы кабарлана баштады.
Ооруканада наукастардын саны өтө көп, ооруканага сыймай да жатыр азыр. Дарыгерлер тәүлүгүнө 20-22 саат жумуш жасап жатырбыз. Халктын сенбеүүнүн кесиринен азыр ушулуп тур жагдай.
Деп билдирди Казакстандын ооруканаларынын биринде иштеген атын атабаган медицина кызматкери. Вирус жайылып жаткандыктан Казакстанда 20 июндан тарта чоң шаарларда карантин чаралары кайра күчөтүлө турган болду. Кыргызстанда болсо соңку бир сутка ичинде коронавирус 132 адамдан табылды. Бул да пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүч. Орусиянын президенти Владимир Путинди сотко берген Чувашия Республикасынын мурдагы башчысы Михаил Игнатьев ооруканада көз жумду. Бул тууралуу Чуваш парламенттин расмий сайты 19 июнда кабарлап, мурдагы жетекчинин өлүмүнө эмне себеп болгонун так билдирген жок. Буга чейин орус медиасы чуулгандуу аракеттери менен таанымал Игнатьев өпкөсү сезгенип, Санкт-Петербург шаарындагы ооруканага түшкөнү, анын абалы оор экенин маалымдаган. Мунун алдында Игнатьев аны кызматтан алганына байланыштуу президент Владимир Путинди сотко берген ачыкка чыккан. Орусиянын жогорку соту Путиндин буйругун жокко чыгаруу боюнча арыз кабыл алынганын бышыктаган жана алгачкы сот жараянын 30 июнга белгилеген. Бул Путиндин чечимине чакырык таштаган, коомчулукка маалым болгон алгачкы соттук жараян болмок. Путин дээрлик 9 жылдан бери Чувашияны жетектеп келген 58 жаштагы Игнатьевти жыл башында ишенимден кетти деген негизде кызматтан алган. Бишкек шаардык соту 19 июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрам Жанилмияновдун ишин карап, анын жаза мөөнөтүн 1 жыл 6 айга кыскартты. Бул тууралуу Азаттык Айылмияновдун адвокаты Куанычбек Ташбалтаев маалымдады. Анын айтымында сот мындай чечимин быйыл 8 майда кабыл алынган мунапыс тууралуу мыйзамга ылайык кабыл алган. Адвокат Куанычбек Ташбалтаев Илмиянов буга макул эмес экендигин белгилеп, чечим колго тийсе жогорку сотко даттанша турганын кошумчалады. Бишкек шаардык сотунун басмасөз кызматынан бул боюнча маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Былтыр күзүндө Бишкектин Октябрь райондук соту Икрамжан Илмияновду өзгөчө ири өлчөмдө жасалган алдамчылык деген айып менен 7 жылга кесип 160,000 сомдой айып пул салуу менен үй мүлкүн конфискациялоо өкүмүн чыгарган. Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айткан. Мурдагы депутат Ширина Айтматова негиздеген Үмүт 2020 кыймылы Айеркен Саймайтинин ишмердигине байланыштуу депутаттык комиссиянын бүтүмүн айыптап, аны кабыл алуу менен жогорку кеңеш Матраимовтордун кланын расмий коргоого өттү деп билдирди. 18 июндагы билдирүүсүндө кыймыл башынан эле депутаттык комиссияга эч кандай ишеним болбогонун, депутаттар элге керектүү маселелерди иликтебегенин белгиледи. Журналистик иликтөөдө аты аталган Саймаевди Кыргызстандан чыгарып кеткен кеминде 700 миллион доллар андагы уйгур ишкери Хабибулла Абдукадырдын бажынын мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовдун ролу тууралуу Азаттык ОСРП жана Клоп медиа мекемелери биргелешип иликтөө жүргүзгөн. Анда көзү тирүүсүндө маалыматтарды ашкере кылган Булак Айеркин Саймати Матраимов бажыдан өтүп жатканда жүк ташуучу компанияны калкалаганын айткан. Матраимовтордун үй-бүлөсү бул иликтөөнү четке кагып журналисттерди сотко берген. Премьер-министр Кубатбек Боронов коомчулуктун жана президенттин сынына кабылган сүрөт үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Ал сүрөт боюнча атайын түшүндүрмө берип, ал күнү өкмөттүн аппарат кызматкерлеринин баары бет капчан болгонун, бирок сүрөткө түшүү маалында алардан бет каптарды чечип турууну өтүнүшкөнүн айтты. Андан мурда Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт мүчөлөрүнүн топтошуп түшкөн сүрөтүн сынга алып, тиешелүү жетекчилерди буга жол берген үчүн жоопко тартууну талап кылган. Буга чейин өкмөт башчынын өкмөт аппаратынын жамаатынын мурдагы өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиевди узатып жатып, өкмөтүнүн алдында түшкөн сүрөтү социалдык тармактарда кызуу талкуу жараткан. Айрымдар экс-премьер-министр баш болуп, вице-премьер-министрлер жана башка сүрөттөгү жүзгө чукул кызматкерлердин биринде да бет кап жоктугун жана аралык коопсуздугу сакталбаганын сынга алышкан. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык жаңылыктарды, баяндарды, видеоматериалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Утурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын коңшу мамлекеттер менен чек ара тилкелерин аныктоо аракети боюнча кыргыз коомунда карама каршы пикир жаралган учурлар көп. Чек арасы аныкталган Кытай менен Казакстандын ортосундагы тилкелер тууралуу талкуу азыркыга чейин уланып, Тажикстан, Өзбекстан менен чек ара көп талаштын өзөгү болууда. Кыргыз бийлиги чек арасын аныктоодо эл аралык кандай тажрыйбаларга таянып жатат жана тарыхый кандай маалыматтар негиз болууда? Коңшу эки өлкө менен чек арага качан чекит коюлат? Ушул суроолордун айланасында көп жыл бою Кыргызстандын чек ара боюнча делегациясын башкарган Саламат Аламанов азаттыкка маек курду. Аны Бүйүкан Досалиева кепке тартты.
Демек, өзөнгө кууш боюнча Акаевдин абийири таза, өзөнгө куушту саясатчылар өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп кетти деген ойдосузбу?
Ойдо эмес, мен билем. Бир адамга кайрылды депутатка. Сен абдан сааттуу адам деп эсептечи элем дедим. Эмне үчүн ушинтип эле оозуңду көрүп жабыртып ушинтип айтып атасың? Туура эмес айтканыңды өзүң деле билесиң да. Дегенде биз тигини алып түшүшүбүз керек деди. Мен айттым, бетиңер жок дедим. Эмне деген трансформация болуп атат? Мына кийин анан мен көрдүм да. Көпчүлүк ошондой иш менен алек болот экен, ошондой жол менен кетет экен да. Элге берген убадасы бир, абийири таза, укмуш да, жөн эле периште.
Демек бул эл жактан ойлонулган, даярдалган иш болуп.
Даярдалган иш экен, мен 100% көзүм жеткен жана талкуулардын ичинде. Ошондой сөздөр уктум да. Тигин алып түшүш керек биздин максат деген. Дайыр депутатты мен Үзөнгө ушка 2 жол алып бардым.
Аты жөнүн ачып айтасызбы?
Мына Искак Масали. Мен өзүмдүн мындай байкоомдо чындыкты айтат, чындыгы коммунист деп койсом болот. Алып бардым, көрдү, анан кийин келгенде парламентке айтты, туура чечилген экен деди. Кытайлар бул жерди алабыз деген биз тигиндей кылдык деп көзү менен көрүп, анан документтерди дагы окуган өзү сабаттуу адам да абдан. Баарын билип, тарыхчы дагы. Билгенин аны айтты, бир гана нерсе ушу бизге жарыя кылып турган жок да муну деген да. Бул өзү жашырын сүйлөшүүлөрдү кантип жарыя кыласың? А парламенттин комитеттерине доклад болуп турган. Анан тиги Каркырада дагы чоң саясий оюн болуп кеткен.
Ошол Бакиевдин убагындагы Казакстан менен чек араны тактап жатканда Манаста айтылган Каркыра жайлоосу өтүп кеткен, а дагы кандайдыр бир жеке кызыкчылыктардын, жеке сүйлөшүүлөрдүн негизинде болуп кеткен деген маселелер көп айтылат эмеспи?
Мындай да.
Бул жагында сиздин абийириңиз тазабы?
Калыстык болуш керек да. Бакиевдин Каркырага да чек арага эч тиешеси жок. Таптакыр. Ал болгону жанакы ратификация өтү баары чечилгенден кийин законго кол коюп койду да. Эми Каркыранын тарыхы өтө тээ тияктан кетет. Мына 1873 жылы казак, калмак, кыргыздар Текес менен Каркыранын аймагын талашып калат. Жайыт катары. Талашып калганда анда биз ушу орус падышачылыгына кирип калганбыз. Анан ошондо тиги Текестин боюнда Сүмбө деген жерге кыргыз, казак, калмактын жакшыларын, ошол документте ошондой жазылат да, протоколдо. Жакшыларын чогултуп, бул өзү баягы болуштар экен да. Ошол маселени чечүүгө атайын съезд уюштурулат. Башында орустун начальниги болот. Анан алар мындай коет маселени. Силер өзүңөр чечкиле, биз ошону бекитип берели, сүйлөшкүлө дейт. 3 күн сүйлөшкөндөн кийин талаш тартыш болуп отуруп, бештеке чечиле, 3 күндөн кийин кайрылышат орусга. Биз чече албай койдук, өзүңөр силер чечип бергилечи деп. Алар эми дагы саясатчылар айтат, жок, дагы сүйлөшүп көргүлө. Чеч албасаңар анан биз көрөлү дейт. Эки күндөн кийин кайра айтышат, жок, биз болбойт экенбиз деп. Анда эмесе мына дейт дагы, анан текестин ичин каркыраны толугу менен кыргыздарга берет бул куурусуна. 1873 жыл. Берки казактарга, калмактарга дагы тиешелүү жерлерди бөлүп берет. Анан 1882 жылы Кытайда мусулмандардын көтөрүлүшү болгон. Дунган уйгурлар Кытайдын бийлигине каршы болуп, аябай чоң согуштар болуп отурганда, ошол Или аймагына орустар өзүнүн аскерин киргизет, силердин чыр биздин территорияга өтүп кетпесин, биз ушул жакты кайтарып туралы деп. Анан ошол жерде 10 жыл аскерлери туруп, Кытайлар тыптыйпыл басат, анан орустарга айтат, мына биз бүттүк ишибизди, эми чыгып кеткиле, орду бошотуп бере биздин жерди дейт. Макул дейт, бирок силер биздин ушунча жылдан бери аскерлерибизди багып турдук, ошону компенсация бер деп анан акча алышат. Күмүш акча 70,000 эч чоң акча экен. Ошону алып анан бошотуп берет. Бошотуп бергенде ошол орус аскерлери менен ал жерге кирген казак уруулары Албан Сыбан орустар менен кошо кайра кетет. Анан келгенде алардын бул жактагы жерлерин көчүп келген Россия империясынын адамдары ошолор ээлеп калган. Ошондо орустар баягы күчүнө кирип калган кези чечим кабыл алат. Текес каркыраны жанакы албан сыбандарга бошотуп берет. Кыргыздардын чыгыш жагындагы чеги Санташ ашуусунда болот деп бул жака Бугу урусун сүрүп таштайт. Ошондо Сарбагыштар дагы кыскасы баары жылат. Аристовдун китебинде бар ошол. Ошентип биз каркырадан ошол жылы толук ажыраган 1882 жылы. Советтер Союзу түзүлгөндө 1926 жылы баягы чек ара бөлүштүрүү болгондо биринчи жолу маселе коюп, каркыранын бир бөлүгүн кайра кыргыздар алат. Кыргызга анан казакка өзүнчө бөлүп берет. Каркыранын бүгүнкү күндө биз ээлеп турган бөлүгү бизге өтөт ошол жылы. 1928 жылы экинчи жылы кайра каралат. 1930 жылы дагы каралып анан токтом менен бекит. Ал өзү бүткүл Россиялык аткаруу комитетинин токтому. Биз анда казактар да кыргыздар Россиянын автономиясы болчубуз. Бүгүнкү күндө биз ошону калыбына келтирдик. Совет өкмөтүнүн учурундагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасында биз каркыранын айрым жеринен ажырап калганбыз. Конкреттүү айтсак, ошол Туура суу менен Кылчыкбай деген эки суу бар. Ошол эки суунун ортосун казактарга берип койгон экен кийин бекитип. Азыркы айтылып берип койду, алып койду деген маселеде Кылчыкбай менен Ири суу, Туура суунун ортосун, Талдыбулактын ортосун өзүбүзгө алдык кайтарып ошол кездеки документке таянып. Бирок ал мыйзамдуу түрдө казактык болуп калгандан кийин казактар айтты, кандай кылабыз, бул документте биздики болуп турат деп. Бирок ошол кезде ал жерди биздин Санташтыктар пайдаланчу экен. 315 гектар жер ошол ортосу да. Баягы эл суранды, түп районунун кайрылуусу бар да элин. Азыр мамлекеттик чек ара чечилип калса, такыр ажырап калабыз, ошону сурап бергиле деди. Анан ушу бир жылдын ичинде анан болот берсеңер, бирок ордуна жер алыш керек деди дейт. Биз кайра элге салдык. Ар жакта таможенянын бекетинин жанында жери бар экен. Жайык жер, бир 3 айча жайында мал бакса болот да, кой жайса болот. Анан ошону көргөздү, 625 гектар. Эки эсе азыраак жерди. Сунуш кылдык. Алар дагы ойлонуп кайра өкмөтүнө салып отуруп, анан аягында эң жогорку деңгээлде уруксат алыптыр.
Аянт боюнча кыргыздар берген жер азыраак, казактар берген жер көбүрөөк.
Оо, ошондой болуп атат да. Бул кызы чуу кылгандардын баары берет. Себеби картасын да көргөн, ошол жерге да барып көрүшкөн. Ушунун баарын билип туруп, бизден өткөн жер жөнүндө кеп болот да, бизге өткөн жер жөнүндө бир сөз жок.
Демек каркыра боюнча дагы кыргыз бийлигиндегилердин абийири таза.
Таптаза, бул жерде миң жолу болсо дагы ушуну айтууга мүмкүнчүлүк бар да.
Эми Саламат мырза, азыркы кырдаалга келсек, мынакей Тажикстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара тилкесинин кайсы бир бөлүгү эмгичекте такталбай көп талаштын башы болуп атат. Анан Өзбекстан менен чек ара тилкесинин азыркы акыркы маалыматтар боюнча 85-90% аныкталган, 10-15% аныкталбай турат дейт. Ошол кандай жерлер, эмне үчүн талаш болуп жатат? Талаштын чыгышына, ушундай бир пикирге келбей жаткандыгына эмне тоскоол болуп атат?
Эң негизги себеп ресурс үчүн күрөш.
Кандай ресурс?
Ресурс, жер ресурсу. Бул Фергана өрөөнү. Баягы жалпы табигый шарты боюнча айыл чарбаны өндүрүүгө абдан ылайыктуу жерлер. Чек аралар ошо өрөөнүн жактан өтүп атпайбы? Мына ошол жерде Кыргызстандын дагы айдоого жарамдуу жерлери, Өзбекстан дагы ошол жер, Тажикстан дагы ошол жерлер, кыскасы бул айдоого ылайыктуу жерлер. Анан баякы Советтер Союзунун учурундагы жерге болгон мамиленин дагы ушул бул чек аранын калыптануу тарыхы ушундай татаал болуп кеткен. 1924 жылы ошол июль айында бир токтом чыккан, улуттук аймактык чек бөлүштүрүү, жер бөлүштүрүү деген да. Ошондо биринчи буйрукта ошол эле жылдын декабрына чейин чечип коюш керек деген тапшырма берилген. Анан ошондо 4 эреже белгиленген. Негизинде чечиш керек деп да, баягы кыскасын айтканда мындай илимий дагы мамиле болгон да. Эң биринчиси улуттук аймактык дегендин чек ара тилкесиндеги айылдар, жерлер ошол жерде кайсыл калктын өкүлү көп жашаса ошолорго өтсүн. Экинчиси ошол тилкесиндеги шаарлар анан базарлар кайсыл калкты өкүлдөрүн көбүрөөк тейлейт, ошолорго өтсүн деген. Үчүнчүсү суу бөлүүчү курулмалар, тоодон агып келген суулар ошол жерди иштеткен калктын тиешесинде болуш керек деп. Төртүнчүсү мүмкүн болушунча чек аранын сызыгы ири буйрулугу аз болсун, түз болсун деген. Мына 4 шарт коюлган. Ушул 4 шарттын бирөө гана аткарылды, бирөөнү так аткарышты. Ал жанакы сууну бөлүштүрүүчү курулмалар сугат жерди пайдаланган элге таандык болуш керек деген. Биздин чек аранын момундай оймо чийме болуп кетип аткан, ошо мындай сууга келгенде эле өөдө кирип кетет да. Тиги тоо жакка кирип курулмаларга жетип анан кайрылды, түшүп ушинтип кетип атат. Калганы калктын көп жашаган жерлери ошол калкка тиешелүү болот деген бузулган. Себеби чек ара бөлүштүрүүчүлөр араба менен жүргөн экен. Жайында кыдырып жүрөт, айылга кирет дагы көргөн кишисин унуттун кайсы деп эле анан жазып кете берет. Кыргыздар жайлоодо, тиги айылдын ичинде мандикерлер калат. Мандикерлер кайсы унут экени белгилүү. 90% бул экен деп Өзбекстандын аймагына жаза берет. Ал кезде Тажикстан Өзбекстандын автономиялык областы болгон. Ошондуктан Тажикстандын аймагы дагы ошондой чек аралар ошондой бир эле эреже менен калыптанып калат да. Базарларда деле ошол жайлоого кеткендер уже базарда аз болуп калат. Бул эки негизги принцип бузулуп калгандан кийин анан бир убакта эле бул Өзбекстанга, бул Кыргызстанга деп калганда анан биздин чоңдор Жусуп Абдрахманов кайрылуу жасат Москвага. Туура эмес чечилип калган. Биздин эл жайлоодо жүргөндө изилденип калыптыр. Ошондуктан жана калктын курамы туура эмес аныкталган деп. Анан ошону териштирүү үчүн борбордук аткаруу комитети Москвадан Ильин деген экспертке тапшырат. Ал ушуну толугу менен туура деп айтат. Биздики гана эмес, башкаларда топтоп отуруп ошо чек ара тилкесине 50 претензия коюлган. Мына ошондон анан талаш башталат. Ошентип отуруп Советтер Союз тараганга чейин паритеттик комиссиялар иштеп отурушту. Кийин баягы Тажикстан өзүнчө республика болду, биз өзүбүзчө, казактар өзүнчө болду. Ошонун эле чубалып келаткан маселелери болуп калды. Эң биринчи өзөгү
24 карта жокпу?
Так карта жок. Так карта жок дегеним эң биринчи карта 1925 жылы март айында жана комиссия улуттук аймактык чек бөлүштүрүү комиссиясынын документи болгон да. Ошондуктан анын формалдуу күчү болгон менен реалдуу күчү жок документ.
А эмне үчүн анда 28-нчи жылкы картада 54-нчү жылкы карта деген сөздөр айтылат?
Ал эми ар ким өзүнүн оюнан чыгарып айткан карталар да. Ачыгын айтканда жанакы 25-нчи жылкы карта баардык карталардын ичинен укуктук жагынан жогору статуска ээ. Бирок ал ошончолук көп нааразычылыктар туудурган карта. Бүгүнкү күнгө чейин ошол уланып келе жатат.
Үч тараптын тең койгон 50 догматы эмгичекти чечилген эмесби?
Эмгичекти чечилбей, ал эмес кийин бара бара көбөйүп, ал жанакы Советтер Союзунун учурундагы жалпы чарба жүргүзүү эрежелери, анан карым катнаштыктар, анан ошол кездеги райондун башкармалар, колхоз, совхоз директорлорунун инициативаларынын натыйжасында ал мыйзамдаштырылбай алмашылып калган жерлери болуп отуруп, анан элдин аң сезиминде биздики болуп сезилип калат экен да. Документ түрүндө биздики, факт түрүндө пайдаланган тигилер. Мына ошолор чырдын өзөгү ошолор.
Демек ошондой так карта жок болсо, азыркы күндө дагы ошо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан комиссиялардын бир пикирге келиши мүмкүн эмеспи?
Мүмкүн.
Чек ара маселелери боюнча эксперт Саламат Аламанов менен Бүбүкан Дусалиева маектешти. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Казакстанда акыркы бир күндүн ичинде COVID-19 8 адам кайтыш болду. Өпкөнү сезинген ооруну жугузуп алгандардын саны дагы 1252 кишиге көбөйдү. Бул эпидемия маалындагы эң чоң көрсөткүч болуп калды. Кыргызстандын премьер-министри Кубатбек Боронов коомчулуктун жана президенттин сынына кабылган сүрөт үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурады. Орусиянын президенти Владимир Путинди сотко берген Чувашия Республикасынын мурдагы башчысы Михаил Игнатьев ооруканада көз жумду. Бишкек шаардык соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун ишин карап, анын жаза мөөнөтүн 1 жыл 6 айга кыскартты. Мурдагы депутат Ширин Айтматова негиздеген Үмүт 2022 кыймылы Айыркен Сайматинин ишмердигине байланыштуу депутаттык комиссиянын бүтүмүн айыптап билдирүү таратты. Курубузду улантабыз. Алдыда биз жана дин түрмөгү. Кыргызстан ислам жаатындагы диний саясатты Ханафи мазхабындагы Матуриди ишеними боюнча жүргүзөрүн билдирип келет. Бул тууралуу диний саясатты өнүктүрүү боюнча концепция дагы жазылган. Кыргызстанда эмне үчүн Ханафи мазхабындагы Матуриди ишенимине артыкчылык берет? Эксперт Канатбек Мурза Халилов биз жана дин түрмөгү анын негиздөөчүсү имам Матуридинин өмүр таржымалы менен эмгектерине токтолмокчу.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз теология илимдеринин доктору Медербек Кадыров. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Медербек Мырза, 2014 жылы 6 жылга эсептелинип, быйыл мөөнөтү бүтө турган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясында Кыргызстандагы мусулмандар исламдын суний агымынын Ханафи мазхабын жана Матуриди ишенимин карманары, мамлекет бул мазхабтын өнүгүүсүнө колдоо көрсөтөрү жазылган. Маегибиздин башында мазхаб жана акыйда түшүнүктөрүнө кыскача токтоло кетсеңиз.
Мазхаб сөзү араб тилинде кетүү, бара турган жер, жол деген маанилерди туюндурат. Термин катары ишеним, ибадат жана адамдардын ортосундагы мамилелер боюнча диндин негизги жана такталган эрежелеринен сырткары бири-биринен айырмаланган көз караштар менен аларды карманган кишилерди жана топторду белгилөөчү өзгөчөлүктү камтыйт. Кайсыл бир мазхаб дегенде дин түшүнүгү жана көз караштардагы айырмачылыктардан улам пайда болгон өзүнө таандык ишеним жана эрежелери бар топтор десек болот. Ал эми акыйда сөзү араб тилинде бир нерсеге чын көңүлдөн байлануу, чын көңүлдөн ишенүү деген маанилерде колдонулат. Ал эми термин катары ишеним негиздери жана эрежелери деп айтсак болот.
Деги эле имам Матуриди өзү ким болгон? Анын иман илимдериндеги орду кандай?
Абу Мансур аль-Матуриди бүгүнкү Өзбекстандын Самарканд шаарынын жанындагы Матурид деген айылда туулган. Ушундан улам аты жөнүнө туулган жери кошулуп Аль-Матуриди ас-Самарканди деп айтылган. Анын кайсыл жылы туулгандыгы боюнча так маалымат жок. Кээ бир изилдөөчүлөр 9-чу кылымдын орто ченинде туулган деп болголошот. Матуриди фикх, калам, тафсир жана башка дин илимдерин терең өздөштүрүп, өз доорунун белгилүү жол баштаган аалымдарынан болгон. Анын көз караштарынын негизинде Маверанын Ахыр аймагында Матуридилик мазхабы түптөлгөн. Ал 944 жылы Самаркандта дүйнөдөн кайткан.
Имам Абу Ханифа менен имам Матуридинин кандай байланыштары бар?
Ханафилик менен Матуридилик 2.5 бүтүн деп айтсак болот. Кээ бир классикалык булактарда Ханафилик Матуридилик деп чогуу да айтылат. Имам Матуриди Ханафи мазхабынын 3-чү муундагы аалымдарынан болуп саналат. Абу Ханифа менен имам Матуридинин ортосундагы байланышты имам Матуридинин устаздарын тактоо аркылуу биле алабыз. Изилдөөлөрдө имам Матуридинин устаздары тууралуу 5 түрдүү маалымат бар. Бул 5 түрдүү маалыматта тең имам Матуриди сабак алган аалымдардын чынжычасы Абу Ханифага барып такалат. Ошондой эле кийинки муундагы кээ бир Матуриди аалымдар Абу Ханифаны өздөрүнүн имамы деп көрсөтүшкөн. Алгачкы учурларда Абу Ханифанын фикхтык көз караштары кеңири таралып, ошонун негизинде фикхта Ханафилик мазхабы түптөлгөн. Ал эми анын акыйда боюнча көз караштарын имам Матуриди бир калыпка салып, жайылуусуна өбөлгө түзгөн.
Матуриди ишенимин негизги көз караштары кандай? Биздин ата-бабаларыбыз эмне себептен ушул жолду карманып калышкан?
Мухаммед пайгамбардын көзү өткөндөн кийинки мезгилдерде кээ бир окуялар азыркы күнгө чейин келип жеткен дискуссияларга себеп болду. Мына ошол окуялар боюнча мусулмандардын ортосунда ар түрдүү пикирлер пайда боло баштаган. Бул көз караштар андан ары тереңдеп, ыйман, амал, чоң күнөөлөр, куфур жана башка ушул сыяктуу ишенимге байланыштуу маселелер боюнча ар кандай көз караштар айтыла баштаган. Бул дискуссиялар азыркы күндө деле уланып келүүдө. Имам Матуриди ишенимге, башкача айтканда акыйда маселелеринде көз караштарында өзүнүн усулу менен айырмаланат. Ал кайсыл бир маселеде пикирин билдиргенде аят хадистер менен бирге учурдун шарттарын, тарыхый окуяларды да эске алып, акыл менен да далил келтирген. Мисалы, Алланын бар экени жана бир экени боюнча акыл менен төмөндөгүдөй далил келтирет. Өсүмдүктөр жамгырга жана күнгө көз каранды, табияттагы бардык нерсе шайкештик ичинде турат. Булар Алланын бар жана бир экенин далили. Эгер бирден көп жаратуучу болсо, анда табиятта шайкештик болмок эмес, дейт. Бул көз карашын мээримдүү Алланын жаратуусунда эч бир ирээсиздикти көрө албайсың деген аят менен тастыктайт. Матуридинин ою боюнча керек болсо динден таптакыр кабарсыз калган киши да ааламдын түзүлүшүн жана тартибин карап улуу жаратканга ишенүүсү керек деп эсептейт.
Биз жана дин.
Имам Матуриди исламдагы белдүү окумуштуу катары белгилүү, бирок анын жазган эмгектеринин көпчүлүгү бүгүнкү күнгө чейин жетпей сакталбай калган. Анын Тавилатул Куран аттуу тасвир китеби менен ааламда жалгыз нускасы болгон Китабы Тавхид аттуу акыйда китеби гана азыркы күнгө чейин жеткен. Ушул эки китепте эмнелер камтылган жана ушул багыттагы башка эмгектер менен эмнеси менен өзгөчөлөнөт?
Имам Матуриди калам, масхабтар тарыхы, тафсир, Куран илимдери, фыкх жана башка багыттарда бир топ эмгектерди жазган. Ислам булактарында Имам Матуридинин калемине таандык болгон 14 китеп эскерилген. Булардан башка ага таандык деп көрсөтүлгөн 10 жакын эмгек эскерилет, бирок бул маалыматтар такталган эмес. Имам Матуридинин эки гана китеби, Китабы Тавхид менен Тавилатул Куран аттуу эмгектери бизге чейин келип жетти. Китабы Тавхид Матуридинин калам жана акыйда боюнча көз караштарын камтыйт. Бул китеп Матуридилик мазхабынын негизги булагы болуп саналат. Китабы Тавхиддин жалгыз нускасы бар, ал Кембридж университетинин китепканасында. Ал эми Тавилатул Куранды Матуриди өз колу менен жазган эмес, анын айткандарын шакирттери жыйнап китеп кылышкан. Бул нерсе Тавилатул Куран Матуридиге таандык эмес дегенди билдирбейт, себеби китептин ичинде орун алган маалыматтардын маалыматтар Матуридиге таандык экенинде шек жок. Тавилатул Курандын 40 жакын кол жазма нускасы бар. Алардын басымдуу бөлүгү Түркияда, ошондой эле Сирияда, Египетте, Англияда, Германияда да бул китептин кол жазма нускалары бар. Тавилатул Куранда Куран аяттары чечмеленген. Аяттарды чечмелеп түшүндүрүүдө учурдун шарттары уй жүгүртүү жана бүтүндүк негиз алынып, тафсир, калам, фикх жана фикх усулуна, ошондой эле башка мазхабтар менен диндердин көз караштары да берилген. Тавилатул Куран бул багытта жазылган эмгектерге үлгү болгон.
Ислам ой жүгүртүү тарыхына маанилүү салым кошкон Имам Матуридинин ой пикир жана көз караш дүйнөсүн изилдөө, үйрөнүү жаатында Кыргызстанда бүгүнкү күндө кандай иштер жүргүзүлүүдө?
Азыркы күндө аз да болсо бул багытта иштер жүргүзүлүп жатат. Кечээ жакында эле Ош мамлекеттик университетинин 80 жылдык юбилейине арналган Орто Азиянын улуу аалымы Имам Матуриди жана анын окуусунун азыркы күндөгү актуалдуулугу аттуу онлайн илимий конференция уюштурулду. Матуридилик, ханафилик боюнча аз да болсо китептер, илимий иштер жазылып, котормо китептер да жарык көрдү.
Учурда ханафи матурудийлик кыргыз коомчулугуна толук жеттиби? Ал кандай колдоого алынууда?
Азыркы учурда ханафилик матурудийлик кыргыз коомчулугуна толугу менен жетти деп айтуудан алысмын. Ошентсе да бул багытта иш аракеттер уланууда. Ханафилик матуридийлик мазхабынын негизги эмгектерин, айрыкча имам матуридийнин жогоруда аталган эки китебин кыргыз тилине которуп элге жеткирүү матуридийликтин таанылуусуна жакшы өбөлгө түзмөк деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүн уктуңуздар. Анда биз ханафи мазхабынын матуридий ишеними тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү коногубуз теология илимдеринин доктору Медербек Кадыров, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн 19-июнь жума күнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып бардым. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сиз сайттан табасыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сак саламат болуңуз. Бишкекте